Այդ դուք լավ ասացիք, պատասխանեց Բեյլին, մինչև վերջը ուշադրությամբ լսելով ինձ։ Ես չգիտեի, որ դուք բանաստեղծ եք։
Այդ ես չեմ ասել, այլ Պուշկինը։
Միևնույն է, լավ է ասված։ Պուշկինը? Հիշում եմ։ Նա հետևում էր մեր Բայրոնին և մեր Վալտեր Սկոտին, բայց վերջը լավ չէ։ Ինձ համար միայն իշխանության գիտակցությունը քիչ է։ Ես կապիտալիստ եմ, վաճառական։ Մեռած կապիտալը կապիտալ չէ։ Ես պետք է առևտուր անեմ, և ես առևտուր անում եմ։ Օդավաճառ եմ։ Հա, ով կարող էր այդ մտածել։
Բայց ում հետ եք դուք առևտուր անում, հարցրի ես։
Իսկ ում հետ պետք է ես առևտուր անեմ։
Անսպասելի գրգռվածությամբ բացականչեց միստր Բեյլին։
Չլինի թե ձեր առևտրի ժողկոմատների հետ։
Նշանակում է արտասահմանի հետ։ Չի կարելի ասել, որ այդ առևտուրը օրինական է։ Դուք հիմնավորվել եք մեր սովետական տերիտորիայի վրա։
Եվ վերամշակում եմ ձեր ռուսական հրաշալի օդը, և խախտում եմ ձեր արտաքին առևտրի մենաշնորը, և այլն, և այլն։ Ես առևտուր կանեմ Անգլիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի հետ, կվաստակեմ կապիտալ, իսկ դուք այն կբռնագրավեք ինձանից։ Ես կմեկնեմ Անգլիա, իսկ դուք այնտեղ ռևոլյուցիա կառաջացնեք, և կհասնեք ինձ և իմ կապիտալներին,
խոսում էր միստր Բեյլին հետսհետե աճող բարկությամբ։
Ոչ, բավական է, դուք փչացրել եք ամբողջ աշխարը։ Երկրագնդի վրա չկա մի այնպիսի անկյուն, որտեղ չսպառնար ձեր կարմիր վտանգը։ Ես հենց այժմ կարող էի ձեզ ոլորել ոչխարի եղջյուրի նման։ Դուք դեռ չգիտեք իմ բոլոր միջոցների մասին, բայց այդ ինձ ձանձրացրել է։ Ես ցանկանում եմ հանգիստ ու վստահ առևտուր անել։
Այդ դեպքում ձեզ համար շատ ավելի լավ կլինի տեղափոխվել լուստի վրա, հեգնանքով ասացի ես։
Եվ շատ հասարակ ձևով։ Այստեղ ծաղրական ոչինչ չկա։ Լուսինը չափազանց փոքր է, որ կարողանա պահել մթնոլորտը, բայց ես կարող եմ հարդարել ենթալուսնային բնակարաններ։ Օդի պակասություն չի լինի, իսկ միջմոլորակային ճանապարհորդությունների համար ես ունեմ վառոդային հրթիռից ավելի լավ հնարավորություններ։
Դուք այդ լուրջ եք ասում, հարցրի ես, տարակուսանքով նայելով նրան։
Մի անգամայն լրջորեն։
Եվ դուք այնտեղ օդի վաճառման համար գրասենյակ կբանաք։
Բայց դուք ասացիք, որ արդեն առևտուր եք անում։ Այո, անում եմ, և մեծ հաջողությամբ։
Կարելի է արդյոք իմանալ, թե ում հետ։
Մարսի հետ, պատասխանեց նա։ Այո, Մարս մոլորակի բնակիչների հետ։ Օդի վաճառահանման համար այդ շատ օգտակար շուկա է։ Դուք գիտեք, որ Մարսի վրա բարոմետրը 12 անգամ ցածր է ցույց տալիս, քան մեզ մոտ։ Խեղճ մարսեցիներին օդը չի բավականացնում, և նրանք այդ ապրանքի համար շատ լավ են վճարում։
Խելագար, մտածեցի ես, հենց միայն այդ էր պակասում։ Հետո ինչպես, նրանք են թռչում գալիս ձեզ մոտ, թե դուք եք ուղարկում այնտեղ ձեր հանձնակատարին։
Ինչու, ես հատուկ հրանոթից Մարսի վրա եմ նետում ահա այս արկերը։ Այնտեղ նրանք պայթում և փոխակերպվում են օդի, իսկ մարսեցիները նույն եղանակով փոխարեն ինձ ուղարկում են իրենց արտադրություն իլը։
Իլ? Այդ ինչ է?
Ռադիոակտիվ էլեմենտ է, որը օժտված է հսկայական էներգիայով։ Այդ էներգիայով շարժման մեջ են դրվում իմ բոլոր մեքենաները։ Այդ էներգիայով է աշխատում այն հրանոթը, որը Մարսին արկեր է ուղարկում։
Իլը կարող է էներգիա տալ և այն հրթիռի համար, որով ես կթռչեմ լուսնի վրա։
Բայց ինչու մարսեցիները օդի համար իրենք չեն թռել իջել երկիր։
Մարսն ավելի հին մոլորակ է, և մարսեցիները պետք է որ տեխնիկայում մեզանից անցած լինեին։
Եվ նրանք անցել են մեզանից։
Բայց մարսեցիները շատ թույլ օրգանիզմ ունեն։ Դեռ 600 տարի առաջ նրանք միջմոլորակային ճանապարհորդությունների փորձեր են կատարել։ Բայց քանի որ նրանք ի վիճակի չեն եղել տանել ճանապարհորդության պայմանները, ուստի և կործանվել են։ Թռիչքի ժամանակ մարմինները կշիռ են ունենում։ Այդպիսի դրությունը վնասակար ազդեցություն է ունեցել արյան շրջանառության և կենսական բոլոր գործողությունների վրա։ Եվ համարցակ ճանապարհորդները շարունակ մեռել են, ոմանք ճանապարհին, մյուսները մարս վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Այդ հիվանդությունը նրանք անվանել են լևիտացիոն։ Նրանց այդ բառը մեր լեզվով այդպես կարելի է թարգմանել։ Ախր, ինչպես եք դուք իմացել այդ բոլորը, և ինչպես եք հարաբերություններ հաստատել նրանց հետ։
Միստր Բեյլին խոժորվեց։
Ինչ որ ասացի, ձեզ այդքանն էլ բավական է։ Եթե դուք չեք հավատում, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ իլը։ Հա, բացի սրանից, դուք ինքներդ մի անգամ վկայեք եղել այն բանին, թե ինչպես մարսային ծանրոցը ստանալու ժամանակ ես հազիվ ազատվեցի ճահճի մեջ ոչնչանալուց։
Բայց ես չէի կարող հավատալ Բեյլիին, այնքան անսովոր էր այդ բոլորը, և շարունակում էի ընդդիմախոսել։ Բայց եվ այնպես այդպիսի ծանրոցը թռչելով երկրի օդային կեղևի միջով, պետք է որ շիկանար և փոխակերպվեր գոլորշու, որպես վառ ասուպի մի բեկոր։
Դուք հենց ինքներդ ընդունեցիք, որ մարսեցիների տեխնիկան մարդկայինի համեմատությամբ պետք է շատ ավելի առաջ գնար։ Նրանց արկերը ունեն շարժման կարգավորիչներ։ Այդ արկերը մարսեցի ճարտարապետները ղեկավարում են ռադիոյի միջոցով։
Ես ուզում էի կրկին մի քանի հարցեր տալ միստր Բեյլիին, բայց նա պահարանը փակեց և ասաց.
«Գնանք առաջ, ես ձեզ ցույց կտամ էլի մի հետաքրքրական և ձեզ համար ուսանելի տեսարան»։
Միստր Բեյլին ինձ հասցրեց մի փոքր և նեղլիկ դռան մոտ, որի միջով դժվարությամբ անցնելով դուրս եկանք մի թույլ լուսավորված միջանցք։
«Էլի մի հարց», ասացի ես.
«Ինչու դուք ձեր գործարանը Յակուտիայում եք կառուցել»։
«Դե որովհետև այստեղը հարմար է իմ արտադրության համար. Այստեղ է սառնության բևեռը»։
«Սակայն Գրենլանդիայի կենտրոնում ավելի տաք չէ. Այնտեղ նույնիսկ ամառը ջերմաստիճանը սառնության 30 աստիճանից վեր չի բարձրանում»։
«Այդ հարմարությունը միայն թվացող է. երբ իմ հողմահարիչները սկսեին աշխատել, ապա հարավից նրանք կքաշեին օդային տաք հոսանքները և զգալի չափով կբարձրացնեին Գրենլանդիայի ջերմաստիճանը»։ «Դե վերջի վերջո շրջապատի ջերմաստիճանը այժմ ինձ համար այնքան էլ կարևոր չէ»։ «Այդ ինձ համար կարևոր էր սկզբում»։ «Այժմ իմ գործն այնպես է կազմակերպված, որ տիեզերական սառնություն կարող եմ ունենալ անգամ հասարակացի վրա, իհարկե իմ ստորերկրյա քաղաքում»։ Ընդ որում, Գրենլանդիայում ցցվել են ցիկլոնների հայրենիքը ուսումնասիրող ամերիկական օթերևութաբանները։ «Մինչդեռ ինձ անհրաժեշտ է խոր թաքտվել մի այնպիսի մեկուսացած անկյունում, որտեղ ինձ ոչ ոք չի խանգարի, մինչև որ գործի դնեմ իմ արտադրությունը»։ «Հիմա մարդիկ ինձ համար սոսկալի չեն, բայց ես նրանց համար սարսափելի եմ»։ «Վայ նրանց, ովքեր կգնան քամու ուղղությամբ»։ «Ի դեպ, ես ձեզ դեռ չեմ հաղորդել էլի մի նորություն»։ «Ձեզ այլևս չեն փնտրում, բայց ձեր արշավախումբը շուտով ճանապարհ կընկնի»։
հենց որ ժամանի ձեր տեղակալը։ Կարող եմ հավատացնել, որ ամբողջ արշավախումբը մինչև վերջին մարդը կկործանվի։ Վրա է հասնում ձմեռը։ Ես կբարձրացնեմ այնպիսի մի փոթորիկ, որ արշավախմբի մասնակիցները կմեռնեն ավելի շուտ, քան կանցնեն Վերխոյանսկից ինձ մոտ հասնելու ճանապարհի կեսը։ Գալի կամրանը, կառավարությունը կառաքի երկրորդ արշավախումբը։ Ձեզ հանգստություն չեն տա, ասացի ես։ Ավելի լավ կլինի իրենց համար, պատասխանեց Բեյլին և դուռը բացեց։ Մենք մտանք մի հսկայական, կիսով չափ լուսավորված բոլորակ քարանձավ։ Միստր Բեյլին պտտեցրեց անջատիչը և քարանձավը լցվեց պայծառ լույսով։ Ես տեսա մի ապշեցուցիչ տեսարան։ Առաստաղից ցած էին իջնում ստալակտիտները, իսկ գետից դեպի վեր էին ձգվում ամենատարօրինակ ձևերի ստալագմիտներ։ Առաստաղի վրա շողշողում էին լեռնային բյուրեղի պրիզմաները։ Պարուրաձև սյուները, ինչպես բուդդայական տաճարներում, պատերի վրայի տարօրինակ նստվածքները և անկյուններում կախված վարագույրները, քարանձավին տալիս էին ֆանտաստիկ տեսք։ Հենց ուղակի իմ առջև, քարանձավի կենտրոնում, կանգնած էր մի վիթխարի մամոնտ։ Նրա կնճիթը ձգված էր առաջ։ Կարծես այդ ահագնությունը մարտահրավեր փող հարելու էր պատրաստվում։ Ահռելի ոտքերը, որ իմ իրանից էլ հաստ էին, դրված էին իրարից հեռու։ Գլուխը կռացած էր։ Մամոնտի ամբողջ հսկայական մարմինը այնպես էր փայլում, կարծես ապակեպատված լիներ։ Մամոնտի շուրջը տեղավորվել էին կենդանական աշխարհի ավելի մանր ներկայացուցիչները։ Շականակագույն և սպիտակ արջերը, գայլերը, աղվեսները, սամույրները, կնգումները, մի ամբողջ սառցային գազանանոց։ Ժայռերի ելուստերի վրա նստած էին փայփլուն թռչուններ, բևեռային բու, սագեր, բադեր, ագռավներ։ Իսկ պատերի երկարությամբ տեղավորվել էին մերձ բևեռային և բևեռային երկրների երկոտանի ներկայացուցիչները։ Յակուտներ, սամոեդներ, վոգոլներ, չուկչիներ, բոլորն էլ իրենց ազգային տարազներով, սպառազինված իրենց պատրաստած նետերով, աղեղներով և թակարդներով։ Նրանցից ոմանք կանգնած էին որսորդի կեցվածքով, մյուսները շների կամ եղջերուների լծասարքով, ուրիշները ձերքերում բռնած ձկնորսական եռաժանիներ կամ թելեր։ Հենց այստեղ էլ գտնվում էին տնային իրեղեններ և արհեստագործական գործիքներ։ Դա մի ամբողջ թանգարան էր, արտասովոր իր հարստությամբ և բազմազանությամբ։ Եվ բոլոր ցուցանիշները պատված էին ապակենման փայլուն նյութով, որը հնարավոր էր դարձնում լավ տեսնել ամենափոքր մանրամասնությունները։ «Ապշեցուցիչը», ասացի ես։ Միստր Բեյլին ինքնագոհ ժպտաց։ «Ձեր գիտնականները դեռ միայն պատրաստվում են կազմակերպել սառցային թանգարան, իսկ ես արդեն հարդարել եմ այն. դուք գիտեք, որ հավիտենական սառնությունը դիակը պահպանում է լիակատար անձեռնմխելիության մեջ. ահա այս մամոնտը, որին մենք փորել հանել ենք, սառած դրությամբ հազարամյակներ է մնացել, իսկ նրա միսը այնքան թարմ է, որ կարելի կլինի տապակել և ուտել. Մեր շները շատ մեծ հաճույքով էին ուտում մամոնտի միսը». «Բայց չէ՞ որ այստեղ ոչ միայն բրածո կենդանիներն են. այստեղ գտնվում են արջեր, աղվեսներ և հետո այս մարդիկ»։ «Այո, ես հավաքում էի և կենդանի նմուշներ»։ «Կենդանի մարդկանց»։ «Իսկ ինչու չէ, ի՞նչ տարբերություն որ. վաղ թե ուշ այդ մարդկանց կամ արջներ պատառոտելու,
կամ նրանք պարզապես մեռնելու էին իրենց բնական մահով և անհետ ոչնչանալու, ինչպես ոչնչանում են գազանները։ Իսկ իմ թանգարանն ընկածների բախտը հիանալի է. նրանք սառնության միջոցով եգիպտական մումիաներից վատ չեն պահպանվում։ Նրանք իրենց անմահացրել են։
Ախր ում համար, նրանց ո՞վ է տեսնում։
Դուք, ես, միթե միևնույն չէ։ Ես մտադիր չեմ իմ թանգարանը վերածել ուսումնաօժանդակ հիմնարկության և կտակել այն որևէ մեկին, ով ուզում է լինի։ Սա իմ կմահաճույքն է, իմ զվարճությունը։ Միայն գործերը հոչեն, հարկավոր է և որևէ բանով զվարճանալ։
Եվ դրա համար դուք սպանել եք մարդկանց։
Առաջինը ես չեմ ասել, թե մարդկանց որսալը որսորդության ամենից հրապուրիչ տեսակն է։ Իմիջայլոց, մի մտածեք այն մասին, թե ես կսկսեի զբաղվել հատկապես երկոտանի գազանների որսորդությամբ։ Հենց այդ էր պակաս։ Այստեղ միայն նրանք են, որոնք անզգուշություն են ունեցել թափառել իմ փոքրիկ քաղաքի մոտերքում։ Այդ մասին ոչ ոք չպետք է իմանար։ Եվ նա, ով գնում էր Քամու ուղղությամբ, ետ չէր վերադառնում։ Բայց այդ դեռ բոլորը չէ։ Մի փոքր լռելուց հետո շարունակեց նա. Ես ձեզ ցույց կտամ իմ թանգարանի մի բաժանմունքը ևս։ Գնանք։ Մենք գնացինք կից քարանձավը։ Այն զգալի չափով փոքր էր։ Քարանձավի խորքում պատերի երկարությամբ կանգնած էին մարդկանց արձանները, որոնք ապակու նման պսպղում էին։ Մենք մոտ գնացինք։ «Ահա, հրճվեցեք», ասաց միստր Բեյլին, մատնանշելով արձանները։ «Այսպիսին է նրանց ճակատագիրը, ով փորձում է փախչել այստեղից. ահա տեսնում եք այս պատվանդանը. այն նախատեսված էր ձեզ համար»։ Միստր Բեյլին միացրեց մեծ լամպը։ Պայծառ լույսը լուսավորեց արձանները։ Ես մոտիկից լավ զննեցի դրանք և ցնցվեցի։ Այդ մարդկային դիակներ էին, որոնք պատված էին հեղուկ ապակով կամ ինչ-որ մի այլ տեսակի թափանցիկ բաղադրությամբ։ Ես մարդկանց սառեցնում եմ, այնուհետև նրանց վրա ջուր եմ լցնում, որն անմիջապես փոխարկվում է սառույցի։ Նրանք կարող են այդպես կանգնած մնալ մինչև երկրորդ հոգեգալուստը։ Ճիշտ է, չէ՞, որ չափազանց դասյարակիչ տեսարան է։ Ես այս մումիաները ցույց եմ տալիս առաջին անգամ բոլոր մեղանչողներին, և ներգործությունը խիստ բարենպաստ է լինում։ Մեղավորները կորցնում են իմ կողմից սահմանված օրենքները խախտելու որևէ ցանկություն, իսկ աշխատողներ ինձ անշուշտ հարկավոր են, հատկապես որակյալները։ Ես հաշվեցի 11 դիակ։ Նրանցից 3-ը պատկանում էին յակուտների, 3-ը ըստ երևույթին օտարերկրացիների, մնացածները նման էին սիբիրական որսորդների։ Սառցի բարակշերտը թույլ էր տալիս լավ տեսնել։ Դիակների վրա այն կոստյումներն էին, որոնց մեջ մահը վրա էր հասել նրանց։ Դիակների մեծամասնության դեմքերը հանգիստ էին թվում։ Միայն մի յակուտի դեմքի վրա սարսափելի ժպիտ էր մնացել։ «Ինչպես է, դուր գալիս է ձեզ իմ պանթեոնը», հարցրեց Բեյլին։
«Նողկալի տեսարան է», պատասխանեցի ես։ «Պետք է համոզված լինել լիակատար անպատիժ մնալու մեջ, ոչրագործությունների այս հանցանշանները պահելու համար»։
«Դուք դեռ չեք կորցրել փոխհատուցման հավատը», հեգնանքով հարցրեց Բեյլին։ «Այո, ասում են, այդ պատրանքով ապրելը ավելի հեշտ է, սակայն արդեն մեր վերադառնալու ժամանակն է»։